Ļubļanā mūsu basketbolistiem šodien izšķiroša cīņa par iekļūšanu Eiropas čempionāta ceturdaļfinālā. Taču spēle pret Beļģijas izlasi nebūs vienīgais noteicošais, lai mūsu basketbolisti iekļūtu ceturdaļfinālā. Par mūsējo izredzēm vaicāsim basketbola žurnālistam Guntim Keiselam, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Kādas ir izredzes mūsu basketbolistiem iekļūt ceturdaļu finālā un kur tad slēpjas galvenie nosacījumi, lai panāktu šo iecerēto mērķi?
Nu, tad nosacījumi ir divi. Pirmkārt, pašiem jāuzvar Beļģijas komandu, un otrkārt, pēc tam jātur īkšķis par Lietuvas izlases veiksmi spēlē ar Ukrainas komandu. Jo Ukraiņiem šobrīd ir divas uzvaras jau ir, mums pagaidām ir viena, jā, Latvija uzvar Beļģiju, tātad nostājāmies līdzās Ukraiņiem un savstarpēji spēlē esam uzvarējuši, un tad ir svarīgi, lai Ukraina negūs šo trešo panākumu. Un, nu, jādomā, ka šodien viņiem to būs gūt ļoti grūti, jo Lietuvas izlase izskatās ieskarējusies, viņi te spēlē pēdējie divi mači bijuši kvalitatīvāk labāk nekā lietuviešu spēlē pirmajā posmā. Lietuvas komanda joprojām saglabā cerības ieņemt pirmo vietu grupā, un iegūt nu, tādas nosacītas priekšrocības pēc tam izslēgšanas turnīrā. Ja? Tā kā uz lietuviešu palīdzību nu, tas cerības ir diezgan reāls. Un savukārt, nu, par pašiem runājot, tur jau viss ir pašu rokās. Ja Latvijas komanda pagaidām ir veiksmīgs.
Tad nepamatotas ir tās bažas, kas dažbrīd izskan, ka lietuviešiem īsti varētu nebūt motivācijas palīdzēt latviešiem nokļūt ceturdaļu finālā.
Nu, katrā šādā situācijā, kur tu vairs neesi atkarīgs tikai no sevis, katrā situācijā, protams, rodās šīs spekulācijas runas, ja, un līdzutējiem, ja, nu, tas ir tā kā otrās brokastis parunāt un papētīt šos te variantus. Ja. Var visādi skatīties, taču, manuprāt, situācija tajā otrajā grupā, ja, no kuras nāks pretinieks ceturtajā finālā, ir ļoti sarežģīta, un te veikt kaut kādas aprēķinas, kurš tur būs ērtāks pretinieks un varbūt mēģināt kaut ko izkalkulēt, šobrīd ir ļoti grūti. Un ir tas, tomēr, sportā ir tas princips, un arī basketbolā reiz vieni pierādījies, ka tikko tu sāc kaut ko kalkulēt un atdot un reiķināt, tad pēc tam tas sportiskā veiksme no tevs novēršas. Ja, tā kā lietuviešu treneris Jonas Kozlovskis ļoti labi to zina, viņam ir nelabi piedzīvojumi šai ziņā. Pirms trim gadiem pasaules čempionātā, kur viņš vadīja Grieķijas komandu, kur Grieķi šādā veidā pārkombinējās. Tā kā es nedomāju, ka tur būs kaut kāda reiķināšana. Teorētiski var pieļaut, ka lietuvieši, zinot, ka viņi jau ceturtdaļu finālā ir, varētu ļaut mazliet atpūsties vai nepārslogot savu pašu līdz šim noslogotāko basketbolistu saspēlētāju Mantu Kalnieti, kuram tāds īstas alternatīvas nav komandā, jā. Bet tā pašā laikā lietuviešu, teiksim, centra spēlētāji ir tik daudz, jā, ka tur pat, ja kāds šodien pasēdies malā, jā, tad arī pārējo spēkiem vajadzētu pilnīgi pietikt. Un arī Lietuvas ārējā līnijā ir pieredzējuši basketbolisti arī bez Kalnieša. Tā kā es domāju, ka pat tad, ja viņi mēģinās mazliet pietaupīt varbūt vienu, divu basketbolistu spēkus, lietuviešiem potenciāls pietiekam liels. Un kā jau teicu, motivācija vajadzētu pietikt, jo izskatās ļoti iespējams, ka otrajā grupā augstā vietā būs Slovenijas izlase, un ar mainiekam tas ceturtajā finālā spēlēt, nu neviens negrib. Jā. Tā kā,
jā. Bet kā ir ar motivāciju Beļģiem? Viņiem jau it kā vairs nav nekādu izredzi. Izredzes nav nekādas.
Jā, tā ir tā sportā vienmēr tā viltīgākā lieta, jo viņiem ir izredzes vienīgi, ja viņi uzvar Latvijas komandu, tad viņi pakāpēs uz piekto vietu, kas viņi dod nu, tādu nelielu gandarījumu. Bet sportā tas vienmēr ir tā riskanti, jo profesionālie sportisti, profesionālie basketbolisti, viņi tomēr katrai spēlē gatavojās mazliet atsevišķi, neskatoties tur tik daudz to kopējo ainu. Un cerēt, ka beidz šodien būs pilnīgi nemotivēti un spēlēs pavirši, ja es domāju, ka tā būtu ļoti liela vieglaprātība, bet, nu, cik nu iznācis parunāties ar Latvijas komandas dalībniekiem, nu, it kā neviens necer, ka būs šodien pastāji, ka šodien beidz izies ārā nemotivēti un, nu, tādi. pamīkstam kājām un rokām, ja, visi gatavojas ļoti nopietnē spēlē, jo Beļģi arī, ir piedzīvojuši tagad zaudējumus četras zaudējumus pēc kārtas, un, nu, protams, ka viņi grib aizbraukt no Eiropas čempionāta tādā labākā noskaņojumā.
Bet mūsu komandai, mūsu spēlētājiem apņēmības un motivācijas netrūkst?
Nu, protams, jo spēle Francija, varbūt tas pats sākums atkal nebija veiksmīgs, taču spēles gaitā tas, kādā veidā Latvijas komanda prata samazināt rezultātu starpību, un pat galvenais tā spēle, kāda parādīja ļoti atraktīvu un atraisītu uzbrukumu, ja, iekaroja arī vietā, jo skatītāji simpātijas. Un šobrīd skaidrs, ka tiksim, tas mērķis, kas tie parādījies, turnīra gaitā, ja, ka mēs varam iekļūt ceturtajā finālā, mēs varam pacīnīties par ceļzīmes pasaules čempionātu, ja tas jau šobrīd ir motivējis visus ļoti labi, ja, nu, ir, protams, mazliet risks arī pārmotivēties, respektīvi, nu, lai nebūtu tā pārāk liela spriedze, lai varētu spēlēt atraisīt brīvi, ja. Nu, pastīsimies, kā izdosies, jo, nu, tās tāds psiholoģisks nianses, jo, kur ļoti grūtā prognozēt iepriekš no malas.
Es teikšu paldies par šo nelielo sarunu, par mūsu basketbola izlases izredzēm. Mums stāstīja Gunts Keisels. Paldies!